Ψευδής ισχυρισμός ότι η μελέτη έδειξε πως αρκετές παρτίδες εμβολίων Pfizer ήταν πλασίμπο. Μεγάλη διάδοση γνώρισαν δημοσιεύματα που αναπαράγουν τον ισχυρισμό ότι νέα επιστημονική δημοσίευση αποκάλυψε πως αρκετές παρτίδες εμβολίων COVID-19 των εταιριών Pfizer-BioNTech ήταν στην πραγματικότητα πλασίμπο, δηλαδή ανενεργές. Ωστόσο, ο ισχυρισμός βασίζεται σε παρερμηνία και διαστρέβλωση δεδομένων. Ο εν λόγω ισχυρισμός αναπαράχθηκε και από το κανάλι του Χρήστου Τσούνη στο YouTube. Στα δημοσιεύματα, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε τα εξής. Γερμανοί επιστήμονες ανακάλυψαν εκπληκτικά στοιχεία ότι ένα σημαντικό μέρος των παρτίδων του εμβολίου Pfizer-BioNTech για τον COVID-19 που αναπτύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελούνταν από εικονικά φάρμακα και ότι η Γερμανική Ρυθμιστική Αρχή το γνώριζε αυτό και δεν υπέβαλε σε ποιοτική δοκιμή ελέγχου, ενώ ενέκρινε όλες τις κακές παρτίδες με τις βαρύτερες και πιο επικίνδυνες παρενέργειες, όπως φέρνει στη δημοσιότητα αναφορά του The Daily Skeptic. Οι επιστήμονες Dr. Gerald Dyker, καθηγητής οργανικής χημίας στο Πανεπιστήμιο του Ρουρ στο Μπόχουμ, και Dr. Georg Matisik, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, μέλη μιας ομάδας 5 Γερμανών επιστημόνων που έχουν απευθύνει δημόσια ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια του εμβολίου BioNTech, εξήγησαν τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης στη Δανία, που έδειξε τεράστια διακύμανση στις ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με έντονη μεταβλητότητα σε διαφορετικές παρτίδες του εμβολίου Pfizer-BioNTech. Σε γράφημα από τη μελέτη της Δανίας απεικονίζεται αυτή η παραλλαγή, την οποία εξήγησαν τι σημαίνει σε συνέντευξή τους στο διαδικτυακό πρόγραμμα Punkt Peri Redovic, όπου εξέδασαν τα δεδομένα της μελέτης και τις παρτίδες της Δανίας, οι οποίες αναλόγως της βαρύτητας των παρενεργειών χωρίζονται ουσιαστικά σε τρεις ομάδες. Τις πράσινες παρτίδες. Οι πράσινες παρτίδες που συγκεντρώνονται γύρω από την πράσινη γραμμή του γραφήματος έχουν ένα μέτριο ή μέτριο υψηλό επίπεδο ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με αυτές. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του Dyker, οι πράσινες παρτίδες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% του δείγματος της Δανίας. Τις μπλε παρτίδες. Στη συνέχεια υπάρχουν μπλε παρτίδες συγκεντρωμένες γύρω από την μπλε γραμμή του γραφήματος, οι οποίες προφανώς συνδέονται με ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο παρενεργειών. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του Dyker, οι μπλε παρτίδες αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% του συνολικού αριθμού δόσεων που περιλαμβάνονται στη μελέτη της Δανίας, ωστόσο σχετίζονται με σχεδόν το 50% των 579 θανάτων που καταγράφηκαν στο δείγμα. Τις κίτρινες παρτίδες. Τέλος, έχουμε τις κίτρινες παρτίδες, συγκεντρωμένες γύρω από την κίτρινη γραμμή του γραφήματος, η οποία, όπως φαίνεται, μόλις βγαίνει από τον άξονα Χ. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του Dyker, οι κίτρινες παρτίδες αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του συνόλου. Όπως το θέτει ο Dyker, οι κακόβουλοι παρατηρητές μπορεί να παρατηρήσουν ότι έτσι θα φαίνονται τα εικονικά φάρμακα, πλασίμπο. Και μάλλον οι κακόβουλοι παρατηρητές έχουν δίκιο. Για τους Dyker και Matisik, συνέκριναν τους αριθμούς παρτίδων που περιέχονται στη μελέτη της Δανίας με τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες για τις παρτίδες που εγκρίθηκαν για κυκλοφορία και έκαναν την εκπληκτική ανακάλυψη ότι σχεδόν καμία από τις αυλαβείς παρτίδες, σε αντίθεση με τις πολύ κακές και όχι και τόσο κακές παρτίδες, φαίνεται ότι έχει υποβληθεί σε οποιασδήποτε δοκιμές ποιοτικού ελέγχου. Χωρίς να το γνωρίζουν οι περισσότεροι παρατηρητές, το Ινστιτούτο Paul Ehrlich, PEI, είναι ο γερμανικός ρυθμιστικός οργανισμός, ο οποίος είναι καταρχήν υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο όλων των προμηθειών εμβολίων Pfizer-BioNTech στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι ο πραγματικός νόμιμος κατασκευαστής του εμβολίου, καθώς και ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η γερμανική εταιρεία BioNTech και όχι ο πιο γνωστός Αμερικανός συνεργάτης της Pfizer. Οι Dyker και Matisik διαπίστωσαν ότι το PEI είχε δοκιμάσει και είχε εγκρίνει προς διάθεση όλες τις πολύ κακές μπλε παρτίδες, τη συντριπτική πλειοψηφία των όχι και τόσο κακών πράσινων παρτίδων, αλλά σχεδόν καμία από τις αυλαβείς κίτρινες παρτίδες, σαν να γνώριζε η PEI εκ των προτέρων ότι αυτές οι παρτίδες δεν ήταν προβληματικές. Αυτό φαίνεται και σε διαφάνεια από την παρουσίαση του Dyker κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή Punkt Peri Redovic. Ο τίτλος λέει: Ποιες παρτίδες από τη μελέτη της Δανίας δοκίμασαν και ενέκρινε το Ινστιτούτο PEI για κυκλοφορία? Στη στήλη PEI καθενός από τους πίνακες, «για» σημαίνει φυσικά ότι η παρτίδα δοκιμάστηκε, «nine» σημαίνει ότι δεν δοκιμάστηκε. Σημειώστε ότι μόνο η πρώτη παρτίδα στον κίτρινο πίνακα δοκιμάστηκε. Η λεζάντα κάτω από αυτόν τον πίνακα γράφει: Το PEI δεν θεώρησε γενικά ότι οι δοκιμές των αυλαβών κίτρινων παρτίδων ήταν απαραίτητη. Όπως το έθεσε ο Dyker, μια αξιοσημείωτη αυτοσυγκράτηση, αυτό θα υποστήριζε την αρχική υποψία του ότι ίσως στην πραγματικότητα είναι κάτι σαν εικονικό φάρμακο. Ή εν συντομία, για να παραφράσουμε τα ευρήματα των Γερμανών επιστημόνων σχετικά με τη μεταβλητότητα των παρτίδων Pfizer-BioNTech, φαίνεται ότι το καλό ήταν κακό, το κακό ήταν πολύ κακό και το πολύ καλό ήταν το αλατούχο διάλειμμα πλασίμπο. Ανάλυση του ισχυρισμού. Το πλαίσιο διάδοσης του εξεταζόμενου ισχυρισμού. Τα εξεταζόμενα δημοσιεύματα αποτελούν μετάφραση άρθρου της dailyskeptic.org, ιστοσελίδα που έχει επανειλημμένα διαδώσει ψευδείς ισχυρισμούς αναφορικά με την πανδημία της COVID-19 αλλά και ισχυρισμούς περί άρνησης της κλιματικής αλλαγής. Τα δημοσιεύματα έχουν ως βάση μια σύντομη επιστολή στο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Clinical Investigation, η οποία έκανε λόγο για πολύ διαφορετική συχνότητα παρενεργειών σε ξεχωριστές παρτίδες του εμβολίου των Pfizer-BioNTech, σύμφωνα με δεδομένα των δανεικών αρχών. Η επιστολή έγραφε ότι το γεγονός αυτό προκαταρκτικά μπορεί να υποδείκνει ανησυχίες ασφάλειας για ορισμένες παρτίδες, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά σε ανενεργά πλασίμπο σκευάσματα. Οι συντάκτες της εν λόγω επιστολής ονομάζονται Max Schmeling, Vibeke Manik και Peter Rhys Hansen. Η δεύτερη συντάκτρια και κατ' ουσία συντονίστρια της επιστολής, Dr. Manik, παρότι είναι γιατρός, δεν έχει λάβει ιατρική ειδίκευση, ενώ αποτελεί ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στην επιστημονική κοινότητα ήδη από το 2010, καθώς η ιατρική συμβουλευτική της ερχόταν σε αντίθεση με τις γνωμοδοτήσεις εξειδικευμένων γιατρών, γεγονός που οδήγησε Δήμους της Δανίας σε διακοπή συνεργασίας μαζί της. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Dr. Manik έγινε μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες που αμφισβήτησαν τη σχετική ομοφωνία της επιστημονικής κοινότητας στη Δανία. Χαρακτηριστικά, το Μάρτιο του 2020, παρερμηνεύοντας σχετικά στατιστικά, ισχυρίστηκε ότι ο κορονοϊός SARS-CoV-2 δεν εξαπλωνόταν και το Φεβρουάριο του 2021 ισχυρίστηκε λανθασμένα ότι η χώρα είχε πλέον φτάσει σε ανοσία γέλης. Το Σεπτέμβριο του 2021, η ιατρική της άδεια τέθηκε υπό αυστηρή εποπτεία για μήνες, πιθανώς επειδή υπέγραψε άδειες παράκαμψης τεστ για την COVID-19 χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά, το Σεπτέμβριο του 2022, η Dr. Manik προχώρησε σε ένα παρεμφερή με αυτό των επίμαχων δημοσιευμάτων ισχυρισμό, συνδέοντας αβάσιμα το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ από φυσικά αίτια με τον εμβολιασμό της για την COVID-19. Στην επίμαχη επιστολή στο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Clinical Investigation, παρουσιάστηκε ως στοιχείο ένα γράφημα με αυξομοιώσεις στις αναφορές παρενεργειών σε βάθος χρόνου. Σχεδιαστής του γραφήματος ήταν ο κύριος Schmeling, ο πρώτος συντάκτης της παρούσας επιστολής, ο οποίος εργάζεται ως σύμβουλος στατιστικών αναλύσεων. Όμως, όπως εξηγήθηκε και από τον αρμόδιο Δανέζικο Θεσμό Υγείας SSI, επρόκειτο για παρερμηνία δεδομένων. Τέλος, ο τρίτος συντάκτης της επίμαχης επιστολής, Dr. Rhys Hansen, είναι ο σύζυγος της Dr. Manik και φέρει ειδικότητα καθηγητή καρδιολογίας. Ωστόσο, καμία του άλλη επιστημονική δημοσίευση δεν αφορά εμβόλια, ούτε έχει τοποθετηθεί δημοσίως για την πανδημία της COVID-19, όπως η σύζυγός του. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Dr. Manik εμφανίζεται ως δευτερεύουσα συντάκτρια σε μερικές άσχετες επιστημονικές δημοσίευσεις προ-πανδημίας, αλλά πάντα από κοινού με τον σύζυγό της. Προβληματική ερμηνεία δεδομένων. Η ίδια επιστημονική επιστολή αναγνώριζε αρκετούς σημαντικούς περιορισμούς στα ευρήματά της και τα χαρακτήριζε προκαταρκτικά. Ωστόσο, το δελτίο τύπου που δημοσίευσε η Dr. Manik περιείχε πολύ διαφορετική γλώσσα. Ενδεικτικά, ενώ η επιστολή έκανε λόγο για υποτιθέμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που αντλήθηκαν από μεροληπτικά συστήματα, το δελτίο τύπου έγραφε για ρώσικη ρουλέτα εμβολιασμού με χίλιες φορές μεγαλύτερες παρενέργειες για κάποιους. Επίσης, η Dr. Manik εμφανίστηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του Dr. John Campbell στο YouTube, ο οποίος έχει αναπαράγει συστηματικά ψευδείς ισχυρισμούς αναφορά με την COVID-19. Σύμφωνα με τη δημοσίευση των προαναφερόμενων συντακτών, πολλοί άριθμοι ειδικοί εξήγησαν ότι επρόκειτο για διαστρέβλωση των δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης, συμπεριλαμβανομένων δύο εκπροσώπων του αρμόδιου δανεικού θεσμού SSI. Οι εξηγήσεις παρατέθηκαν και σε δύο ξεχωριστές επιστολές απάντησης στο ίδιο περιοδικό. Όπως επισήμανε ο επικεφαλής επιδημιολογικών ερευνών στο SSI, Anders Vid, στη δεύτερη επιστολή οι συντάκτες είχαν χρησιμοποιήσει δεδομένα αναφορών παρενεργειών μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2022, αλλά δεδομένα παρτίδων εμβολίων μόνο μέχρι τις 18 Ιανουαρίου, μια εβδομάδα αργότερα. Συνεπώς, ήταν σίγουρο ότι για ορισμένες παρτίδες δεν θα είχαν προλάβει να καταγραφούν πολλές παρενέργειες ή και καμία. Σε δική μας ανασκόπηση των συνολικότερων αναφορών παρενεργειών προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων EMA για τα εμβόλια της COVID-19, επιβεβαιώσαμε ότι όντως οι αναφορές συνέχιζαν μέχρι και αρκετούς μήνες μετά την χορήγηση της εκάστοτε δόσης. Ενδεικτικά, η χορήγηση του εμβολίου των Pfizer-BioNTech ελαχιστοποιήθηκε μετά το Φεβρουάριο του 2022, αλλά οι αναφορές παρενεργειών συνέχισαν και αυξάνονται σταθερά, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο. Ο Dr. Vid σημείωσε επίσης ότι οι επίπλαστες διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες, καθώς πολλές δόσεις δεν είχαν προλάβει καν να χορηγηθούν. Όντως, το έβριμα μηδενικών αναφορών του αρχικού γραφήματος θα ήταν πρακτικά αδύνατο ακόμη και αν τα εν λόγω εμβόλια όντως δεν εμφάνιζαν καμία παρενέργεια, καθώς πάντα παρατηρούνται τυχαία ανεπιθύμητα ιατρικά συμβάντα που δηλώνονται σε χρονική σύνδεση με χορηγούμενες αγωγές. Αυτό καταγράφεται παραστατικά στις διπλά τυφλές στοιχειοποιημένες κλινικές μελέτες των εμβολίων για την COVID-19 που έγιναν σε δεκάδες χιλιάδες άτομα πριν την αδειοδότηση των σκευασμάτων. Σε κάθε μία περίπτωση, παρατηρούμε την αναφορά ακόμη και σοβαρών ιατρικών συμβάντων σε χρονική σύνδεση με το εμβόλιο πλασίμπο που περιείχε μόνο φυσικό ορό. Ο Dr. Kvid σημείωσε ακόμη περισσότερες διαφοροποιήσεις που δεν ελήφθησαν υπόψη στην επίμαχη επιστολή. Ενδεικτικά, το γεγονός ότι στην αρχική φάση του εμβολιαστικού προγράμματος συχνά γινόταν προσπάθεια για την εξαγωγή 7 δόσεων εμβολιασμού από τα φυαλίδια αντί για τις συνηθισμένες 6. Πιο σημαντικός παράγοντας όμως είναι ότι οι πρώτες δόσεις χορηγήθηκαν σε οίκους ευγυρίας υπό τη στενή παρακολούθηση φροντιστών που είχαν κληθεί να είναι σε επιφυλακή για αναφορά πιθανών παρενεργειών και οι αμέσως επόμενες δόσεις διατέθηκαν στους ίδιους τους φροντιστές. Όπως είναι λογικό, τα ανεπιθύμητα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα λόγω χρονικής σύμπτωσης θα ήταν πιο συνηθισμένα σε ασθενείς με εύθραυστη υγεία και αυτά πιθανότερο να καταγραφούν στο αναφερόμενο περιβάλλον παρακολούθησης σε σχέση με τη χορήγηση εμβολίων στο ευρύ κοινό η οποία ακολούθησε τους επόμενους μήνες. Επιπρόσθετα, οι αλλαγές στη συχνότητα αναφορών επηρεάστηκαν και από αλλαγές στις οδηγίες των αρχών αλλά και από τις εξελισσόμενες κοινωνικές αντιλήψεις για τις υποτιθέμενες παρενέργειες του εμβολιασμού σε ένα περιβάλλον κατηγιστικής παραπληροφόρησης. Τέλος, όπως σημείωσε και άλλη εκπρόσωπος του SSI, Λίνε Μάικεν, η ίδια η μεθοδολογία σύγκρισης παρενεργειών της επιστολής ήταν προβληματική, καθώς δεν εξέταζε ξεχωριστά συμβάντα, αλλά ξεχωριστές περιγραφές με ένα συμβάν να μπορεί να αντιστοιχεί σε πολλές περιγραφές. Για παράδειγμα, μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να περιγραφεί ξεχωριστά ως φαγούρα, εξάνθημα ή πρίξιμο. Είναι σκόπιμο επίσης να σημειωθεί πως όταν τέθηκε ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το επίμαχο θέμα, η αρμόδια επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου απάντησε ότι ο ΕΜΑ ήδη είχε διεξάγει ορθές αναλύσεις που δεν είχαν εντοπίσει αυξημένο κίνδυνο παρενεργειών σε συγκεκριμένες παρτίδες. Η ίδια επίσης σημείωσε ότι τα εν λόγω εμβόλια δεν εξετάζονται μόνο από τις εταιρείες για πληρότητα των σχετικών στάνταρ ποιότητας, αλλά κάθε μία παρτίδα απαιτεί ανεξάρτητη επικύρωση υψηλών στάνταρ από εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε εισαχθεί από το 2001 και την έχουν υιοθετήσει σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας που αναφέρουν τα δημοσιεύματα, της Δανίας από όπου αντλήθηκαν οι επίμαχες αναφορές παρενεργειών και της Ελλάδας. Ευρύτερα, τα εμβόλια της COVID-19 είναι από τα πιο καλά μελετημένα στην ιστορία, με εκατοντάδες έρευνες ασφαλείας από ανεξάρτητες ομάδες ειδικών σε δεκάδες χώρες, παράλληλα με τη διάθεση δισεκατομμυρίων δόσεων. Καμία μελέτη δεν έχει τεκμηριώσει αξιοσημείωτο πρόβλημα σε συγκεκριμένες παρτίδες που έφτασαν προς διάθεση στο κοινό του δυτικού κόσμου. Συμπέρασμα. Ο ισχυρισμός ότι η νέα μελέτη έδειξε πως αρκετές παρτίδες εμβολίων των Pfizer-BioNTech ήταν πλασίμπο είναι ψευδής. Ο ισχυρισμός βασίζεται σε μια σύντομη επιστημονική επιστολή που κατέγραφε διαφορετική συχνότητα αναφερόμενων παρενεργειών στις δανικές αρχές για διαφορετικές παρτίδες του εμβολίου. Παρότι η ίδια η επιστολή σημείωνε μεγάλες επιφυλάξεις για προκαταρκτικά ευρήματα, η συντονίστριά της, Βίμπη και Μάνικ, γνωστή και διάδοση ψευδών ισχυρισμών κατά την πανδημία, παρουσίασε με βεβαιότητα τις υποθέσεις στο ευρύ κοινό. Έπειτα, πολυάριθμοι επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων δύο εκπροσώπων του αρμόδιου θεσμού SSI, εξήγησαν ότι πρόκειται για διαστρέβλωση. Η σύγκριση δεν έλαβε υπόψη ότι για πολλές παρτίδες δεν είχε προλάβει να γίνει αναφορά παρενεργειών ή ακόμα και διάθεση δόσεων, ούτε καταγράφηκαν οι διαφορετικοί πληθυσμοί και περιβάλλοντα χορήγησης διαφορετικών παρτίδων. Οι ευρωπαϊκές αρχές διεξάγουν τόσο ανεξάρτητους ελέγχους πριν τη διάθεση της κάθε παρτίδας στο κοινό, όσο και μεταγενέστερους ελέγχους στις αναφορές παρενεργειών και δεν έχει εντοπιστεί κανένα σχετικό πρόβλημα.